Говорить Радіо Свобода у Мінську 6-я година доброї раніці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. У відносинах поміж Афганістаном і Пакистаном знову зміцнилася напруженість у сувязі з виказуваннями політиків. Прем'єр Пакистану Юсуф Араза Гілянні заявив, що Ісламабад не дозволить нікому умішуватися во внутрішні справи країни. Ранее президент Афганистана Хамид Карзай пригрозил, что он готов накировать урядовые силы супроть военников Талибану на территории Пакистана. Карзай, який послідовно закликає влади Пакистану і міжнародні сили утаймувати діяльність талібів у поміжному районі, заявив, що Афганістан має право на самооборону і може послати війська на територію Пакистану. Міністри заміжних справ України в розв'язку зустрікаються сьогодні у Люксембургу для обміркування ситуації, яка склалася після референдуму у Ірландії. 53% ірландців проголосували супра так званої Лісабонської домови, яка має виконувати функції Європейської Конституції. Сьогодні питання домови обміркує у Празі з лідерами Чехії, Польщі, Угорщини і Словаччини президент Франції Нікола Саркозі. Учора в Македонії відбулися повторні парламентські вибори у тих районах, де під час голосування 1 червня відбулося шмат порушень. У голосуванні удільничали приблизно 10% усіх виборників, переважно етнічні албанці. Керівник виборчої комісії Йован Йосифовський відзначив, що вибори пройшли мирно, справедливо і демократично. Меркується, що повторні вибори не змінять розклад сил і не відберуть виборчу перемогу у правоцентристської коаліції прем'єра Миколи Груєвського, який закликав долучитися до керовної коаліції дві албанські партії. Міністр заміжних справ Іраку Хашіар Забари заявив у інтерв'ю CNN, що Іраку потрібна присутність американських сил, щоб замацувати досягнуті поспіхи. Радикальний шиїцький клірик Мухтада Садр заявив, що його прихильники не будуть удільничати у запланованих на 1 кастричника виборах у місцеві органи влади. Представник Садра повідомив, що шиїцький рух підтримає інші груповки і закліча своїх прихильників голосувати за їхніх кандидатів. Представник Міністерства оборони Іраку генерал Мухаммад Аль-Аскарі заявив, що у липні іракські сили пероймуть у США адказнасць за бяспеку ў правінцыі Казісія. Гэта будзе ўжо 10-я з 18 іракскіх правінцяў, якія поўнасцю кантралюецца ўрадавымі сіламі Іраку. Паплечнік былога іракскага кіраўніка Садама Хусейна Алі Хасан Аль-Маджид, званы хімічным Алі, адкінуў абвінавачанне ў тым, што ў 91-м годзе ён даў загад знішчыць удзельнікаў шыіцкага паўстання. Аль-Маджид обвинувачивается у забойстве 15 шиитов, а так само у тим, что дал загад скористать химичную зброю супрать курдов. Правооборонная организация Международная амнистия заявила, что самые богатые краины свету позбегают отказности за лёс миллионов иракских утекачов. Повод для организации ситуация утекачов жахливая. Яны штодня сустракаются с выкраданиями, катаваниями и гвалтом. Поводля ААН, поза межами своей краины, живут амаль 5 миллионов иракцев. У эфире «Свобода» вы слухаете новины. На завершение своей поездки по Европе президент США Джордж Буш прибыл в Великую Британию. И он сустроился в Виндзорском палаце с британской королевой Елизабетой, а сегодня отбудутся его перемовы с премьером Гордоном Брауном. Лідери обмяркують питання ядерних амбіцій Ірану, ситуацію в Афганістані, а так само будучиню британського контингенту у Іраку. Раней Буш закликав британського прем'єра не призначати дату виводу британського контингенту з Іраку, поскільки це може мати негативні наслідки для безпеки України. Зараз у Іраку знаходяться 4200 британських військовців. Генеральний секретар ААН Пан Кі Мун повідомив, що Саудовська Арабія має намір повелічити здобичу нафти на 200 тисяч барелів у день, щоб знизити ціни на міжнародних ринках. Пан Кі Мун зустрівся з королем Саудовської Арабії Абдаллом. Держсекретарка США Кандаліза Райс заявила, що протяг побудови габрейських поселенняў на заходнім березі Ордану може подарвати мирний процес. Китайские медии поведомили, что 55 человек загинули в вынику поводки на поводне краины. Это были новины. Наступный выпуск слухайте праз годину.
Сёння на Пастаўшчыне адкрылі першы ў свеце помнік папу рымскаму Бенедыкту XVI. З блаславення біскупа віцебскай дыяцэзіі Уладзіслава Бліна грошы на гэты помнік ахвяраваў ксёндз Мікалай Ліпскі, пробашч касцёла святога Юды Тадэушу ў вёсцы Лучай. Перадае наш корэспандэнт.
Паводле ксяндза Мікалая, адкрыццё помніка прымеркаванае да візіту дзяржаўнага сакратара яго святасці папы Бенедыкта XVI кардынала Бертоне, які мае прыбыць у Беларусь 18 чэрвеня.
Ну, гэты помнік мы вырашылі паставіць на нагоду візіту кардынала Бертоне, дзяржаўнага сакратара Ватыкана. Мы хацелі, каб ён сам прыехаў асвяціць гэты помнік. Але, на жаль, вышны план вельмі нагружаны.
Распавядае ксёндз Мікалай. Ён кажа, што помнік каштаваў крыху больш за 5 мільёнаў рублёў. Да скульптара Льва Аганава пробашч Лучайскага касцёла таксама звярнуўся невыпадкова. Гэты майстар ужо зрабіў некалькі скульптурных выяваў на замову ксяндза Йозеса Буркі з вёскі Моцар, якую экскурсанты нярэдка называюць беларускім Версалем, убачыўшы тамтэйшы адрэстаўраваны касцёл і ўпрыгожаны скульптурамі ландшафтны парк са штучнымі сажалкамі і безліччу кветак уздоўж алеяў. Ксёндз Мікалай Ліпскі марыць, што з часам такім самым прывабным да турыстаў аб'ектам станецца і касцёл святога Юды Тадэуша ў Лучаі. Лучайскі касцёл, пабудаваны напрыканцы 18 стагоддзя, ужо ўключаны ў турыстычны маршрут, які праходзіць па Пастаўшчыне. Экскурсанты маюць магчымасць паслухаць унікальны арган, які з'явіўся ў храме ў 1811 годзе і цяпер амаль цалкам адрэстаўраваны. У выніку грунтоўнай рэстаўрацыі і сам будынак касцёла, у якім за савецкім часам было зернесховішча, выглядае велічна і прывабна. Перед уваходом разбіты прыгожы газон, на якім у форме крыжа высаджаныя туі, абсталяваны штучны вадаём з фантанам, а неўзабаве ксёндз Мікалай плануе набыць фігуры 12 апосталаў, якія таксама ўпрыгожаць гэты храм.
Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер у нашым эфіры пражскі акцэнт. Наколькі значнай з'яўляецца змена пакаленняў у беларускай уладзе? Чым маладое пакаленне беларускай кіруючай эліты адрозніваецца ад сваіх папярэднікаў? Як адбываецца змена пакаленняў у апазіцыі? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч, грамадская дзеячка, старшыня віцебскай філіі АГП Вольга Карач і аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяльніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко прызначыў намеснікам генпракурора 49-гадовага Алексея Стука. Спадар Стук зрабіў надзвычай хуткую кар'еру. Яшчэ ў ліпені летась быў пракурорам Ленінскага раёну сталіцы, потым быў прызначаны намеснікам пракурора гораду, ну і зараз менш чым праз год стаў другой асобай пракуратуры краіны. Ну, многія выданні выказвалі меркаванне, што гэты кар'ерны рост узнагарода за палітычныя справы. Бо менавіта пракурор Стук адмовіўся ў свой час распачаць крымінальную справу супраць асобаў, што збілі кандыдата на прэзідэнта Казуліна. І менавіта Алексей Стук на пасадзе сталічнага пракурора вось даваў санкцыю на нядаўнія ператрусы ў памяшканнях радыё «Рацыя», Еўрапейскага радыё для Беларусі і тэлекампаніі «Белсат». Але кар'ера Алексея Стука нагода паразважаць нагул пра тое, як адбываецца змена пакаленняў у піраміде улады сучаснай Беларусі. Ну, можа, менавіта ён узляцеў на вяршыню прокурорскай піраміды сапраўды за палітычныя справы. Але ў краіне няма столькі іншадумцаў, столькі апазіцыянераў, каб барацьбой з імі забяспечыць кар'еру ўсім прокурорам, суддзям і чыноўнікам нагул. Дак як адбываецца гэта змена пакаленняў? Гэтай праблеме была прысвечаная канферэнцыя, якая нядаўна прайшла ў Варшаве. Дык вось на ёй удзельнік нашай сённяшняй перадачы Андрэй Казакевіч выступіў з дакладам аб зменах у складзе корпусу суддзяў. Андрэй, якія высновы з вашых даследаванняў? Наколькі хутка працуе кар'ерны ліфт у беларускай уладзе?
Першае, што хацелася абзначыць, што сапраўды людзі, калі мы кажам, напрыклад, і пра судовую сістэму, і пра іншыя структуры дзяржаўных апарату, могуць зрабіць дастаткова хуткую кар'еру. То есть літаральна там за на працягу году з пападання, скажам, у сістэму ці заняцця нейкай адносна высокай пасады, потым узняцца там да вышэйшых пасадаў, то есть кіраўнікоў, намеснікаў, кіраўнікоў і гэтак далей. Прычым сапраўды можна назіраць рэкрутацыю і дастаткова, ну, адносна, скажам так, маладых людзей, гэта людзей ад 30 до 40. Ну, скажем, мы можем зафиксовать высокие призначения во взросте, там, и 36 годов, 39, там, и так далее. Ну, є ще більш натурально для людей від 40 до 50, які у нас у нашій країні. Ну, коли лічить державний апарат, з'являється найбільш значним із кар'єрного пункту гляження професійника і так далі. В цьому зрості, звичайно, люди роблять найбільш важливі кроки у своїй там політичній і адміністративній кар'єрі. А тому, справді, можна назирати такі процеси, і гэты вот механізм обновлення еліти чи рекрутації нових людей, він працює. І тут, ну, справді, не все так однозначно. Навіть коли там брати призначення намісника прокурора, то, ну, можна інтерпретувати, зв'язувати гэта з справами політичними. Можна зв'язувати з тим, що був призначений не так давно новий генеральний прокурор, які от імкнеться просто створити якусь зручну для себе команду. Може існувати якісь інші обставини.
Денис Мельянцов, ваш доклад на Варшавській конференції був присвячений зміні покоління у опозиції. Ну, про це ми поговоримо пізніше. А зараз вам то ж питання, яке я задавав Андрею. Наскільки хутко у білоруській системі влади відбувається зміна покоління? Ось я пам'ятаю, 5 років тому тогочасний керівник адміністрації президента Урал Латипов огучив таку лічбу. Середній узрост представника білоруської керуючої еліти 48 годів. Ну, гэта немало, і гэта, до речі, на 10 годів болей, чим середній узрост представника російської керуючої еліти. Так, на ваш погляд, все ж таки у білоруській владі зміна покоління відбувається хутко чи повольно?
У мене тут є некоторі дані Міністерства статистики білоруського на 2002 год, поводле яких типовим представником білоруського держапарату, це 61%, це люди в возрасті 30 до 50 годів. Відсоток молоді, це люди до 30 годів, це 18, складали 18% усіх білоруських чиновників. Ось, і у 61% білоруських чиновників стаж праці в органах держкерування, це менш за 10 років. Таким чином можемо казати, що так, система обновляється, відбувається зміна поколінню. Я не думаю, що вона відбувається вельми хутко, що це неяка резка така подія. Ось були старі кадри, і от на протягу літерально нескільких років вони почали змінятися. Ні, хоча і за все такої ситуації немає. Час іде, система рекрутується нові люди, це зв'язано і з натуральними причинами, це нове потребування до чиновників. Треба мати інші компетенції. Прикладу, ну, банальная праца с компьютером и архтехникой. Куда ты это сегодня не денешься, тому на некоторые посады берут людей молодшего возраста. На конт российской элиты тут я б, напевно, не погодился, Юрий, с вашими дадинами. Вот тут у меня есть дадины российских доследчиков, по поводу яких средний возраст российской керующей элиты это за часами Ельцина 48,5 годов. Натурально, что крыху, напевно, изменилась эта лишь за часами Путина, але бачим не вельми великая дрозанность от Беларуси.
Вольга Карач, ну вы у нас практикуючи політик, так у мене до вас практичне питання. Чим гэта новае пакаленне беларускіх чыноўнікаў адрозніваецца ад іх папярэднікаў? Ну, зразумела, акрамя ўзросту. Вось паводле чутак, менавіта новае пакаленне людзей у вышэйшым кіраўніцтве краіны ў атачэнні прэзідэнта ініцыявала летась і сёлета перамовы з Еўропай. З іншого боку, ну, ось той же спадар Стук, з якого ми почали сьогоднішню гутерку. Чоловік не старий, але визначається зусім не лібералізмом. До речі, днями режисер Юрій Хашчавацький, говорячи об авторах чергового шедевру «БТ-сетка», казав, що за останні 15 років у нас з'явилася категорія абсолютно несумленних молодих людей, у яким інкубатори їх вигадували. Так ось, насамрэч, що у себе несе гэта нове покоління державних людей Білорусі?
Ви, Юрій, пачалі са спадара Стука. Я мяркую, што тое, чаго ён дасягнуў, гэта ягоная столь. Наша практыка паказвае, што ўсе несумленныя адказы на лісты грамадзянаў, усе такія сумнеўныя рашэнні ніколі не прымае асабіста кіраўнік. Заўсёды знаходзіцца побач намеснік, які падпісвае неабходныя паперы. І ў кожнага кіраўніка ёсць такі намеснік у беларускай ўладзе. І мені вось падаецца, што кар'єра Алексія Стука зв'язана менавіта з політичними рішеннями. Бо для мене вельми дивно виглядало, коли намісник прокурора Мінську підписував папери про перетрусти по всій країні. Тому я лішу, що його просто підняли вище на одну проступку, щоб забезпечити необхідний статус для таких дій. Що дотичиться нового покоління чиновників, то одрозненні справді є. По-перше, вони насамреч не мають той моральної бази, якою має старше покоління чиновництва. Бо велізарним кризисом, який пережило білоруське громадство, став розпад Совєтського Союзу. І всі коштовності, усі ідеали, на які опиралися люди, раптом оказалися несправдними. І людям було треба хутко знайти якісь інші ідеали і інших ідолів. І ось Лукашенко з'явився менавіто на хвалі чекання нового ідола. І шмат чиновників раней вірила у його, і в гэтым была трагедія старого покоління чиновників. А як сказав мені зусім недавно один молодий, але досить поспяховий чиновник, «Видайте, Вольга, а мені все равно, хто во владі. Ті націоналісти, ті фашисти, ті ще хто. Аби я там був». І ось це такий принцип, прагматичний принцип. Я його зв'язую менавіто з кризисами, каштовностями, які пережило старше покоління людей влади. Єсть і ще одне одрозненне. Більш старі чиновники не уявляли собі життя без Лукашенка. Нові молоді чиновники про це думають, і це зауважально. Ось цей процес він вже пішов. Вони вже не зв'язують на 100% своє життя тільки з Олександром Григоровичем. А Кудовіч у свій час, він написав артикул «Без нас» про покоління, без якого усе відбувається, усе життя проходить мимо. А ось менавіто молоді чиновники, наоборот, вони думають про час з ними, але без Лукашенки. І вони вже відують, що такий час так само буде. І з цієї причини молоді чиновники більш осторожні і більш готові до компромісу. Не всі, але ладна частка з їх не хоче пескати у брудної справи, які можуть потім яким чином відгукнутися. І добре це ці дрена у будь-якому випадку з їх этой хвалей нового чиновенства, конечно, простей домовиться. И они уже не будут оборонять Лукашенко как своего идола, потому что он уже для них не идол. Они глядят на Европу, они ожидают иметь дома такие же европейские умовы, и с іншого боку, они ожидают просто иметь некие гарантии, что они застанутся во владе и после.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете «Пражский акцент». У дискусії беруть уділ професор Європейського гуманітарного університету, редактор часопису «Політична сфера» Андрій Казакевич, громадська діячка старшиня Вітебської філії АГП Вольга Карач і аналітик Білоруського інституту стратегічних дослідженнів Дзяніс Мілянцов. Веде передачу Юра Дракохруст.
Андрій Казакевич, а який ваш відказ на це питання? Ось чим нове покоління, нова генерація державних людей Білорусі відрізняється від своїх попередників? Яни лепш, яни горш, яни інші?
Ну, я думаю, що, в принципі, це все вельми по-розному. Розні мотивації, різні уявлення, і тут некий такий от один узор зафіксувати вельми складано. Коли там було питання про те, чи хутко відбувається на зміна, чи не хутко, ну, хоча й відбувається еволюційно, скажімо, у середньому хуткості. Да? А це значить, що, в принципі, люди вельми різні включаються у цей процес. І особисте моє назирання і вивчення, в принципі, літератури, хоча свідчить про те, що є там люди абсолютно цинічні, тобто для яких це просто праця, просто можливість якби реалізувати себе в владі. Є люди, які ну, цілком мало відрізняються там по коштовностям від тих людей, яких ми там звичайно записуємо опозицію, для яких це так само просто праця, просто можливість самореалізуватися, тому що інших просторів от у Білорусі для цього немає. Тобто або інтеграція у цю систему, або, в принципі, вихід, тобто виїзд за межу. Одне, що мені, в принципі, вельми мало зустрікалось людей, які справді були от переконані у тим, що країна рухається у правильному керунку, які б от вірили у те, що ми можемо лічити от ідеології білоруської держави, мали ніяке таке, скажімо, емоційне ставлення там до самого президента. Звичайно, це все просто сприймається як ну, ніяка реальність, в яку я не дійнічуюсь, але в якої я не бачу ніякої такої каштовності саме по собі. Операційний так, тому що вона їм дозволяє там зрабіць кар'еру, там павялічыць свой дабрабыт, але от нейкай каштоўнасці у ёй яны не бачаць, прынамсі бачаць не многія з іх.
Калі так ужо вельмі генералізаваць, то я б сказаў, што гэта новае пакаленне характарызаваў бы яго такім словам, як прагматызм, прагматыкі. То бок гэтыя людзі, яны пабачылі і развал постсавецкіх гадоў, пабачылі і змену каштоўнасцяў, змены ідэалогіі, і для іх вось гэта ідэалогія, яны не выхоўваліся ў нейкай адной сістэме каштоўнасцяў, таму, як вось тут слушна сказаў Андрэй, для іх гэта проста такая рэчаіснасць, асяроддзе, у якім яны вымушаныя працаваць, і якое не ўяўляе для іх нейкай такой канечнай каштоўнасці. Таму яны скіраваныя хутчэй на кар'еру, на кар'ерны рост, на падвышэнне свайго дабрабыту. Яны не ёсць абсалютна адданыя нейкай палітычнай, нейкай ідэалогіі. Яны будуць сябе добра пачуваць і пры Лукашэнку, і пры новай уладзе, калі яна прыйдзе.
Вольга, а зараз мы пераходзім, так бы мовіць, да другой часткі спектру беларускай палітыкі, беларускага грамадскага жыцця, да апазіцыі. Вось Дзяніс Мільянцоў на варшаўскай канферэнцыі нядаўняй рабіў даклад, з якога вынікала, што пэўная змена ў кіраўніцтве дэмакратычных партый, калі адбываецца, то толькі ў пэўнай ступені ў БНФ, а ў астатніх стагнацыя. Ці згодны вы з такой тэзай, а калі это сапраўды так, то чаму так? Чаму вось пры дэмакратыі высвятляецца, што росту моладзі і няма?
Вы ведаеце, на мой погляд, ДНС, гэта такая лакмусавая паперка, і гэта тыя, хто ідзе першым. І тыя працэсы, вось я так заўважыла, якія пачынаюцца ў ДНС, потым часам і вельмі хутка адбываюцца і ў іншых палітычных структурах. У апазіцыі зараз адбываецца змена пакалення на нізавым узроўні. Людзі стамляюцца, людзі заходзяць, і прыходзяць новыя людзі. Пасля 2006 года прыйшло шмат маладых людзей, і гэта заўважальна. Але ведаеце, патрабуецца час, каб гэтыя людзі назапасілі палітычны вопыт і пачалі падымацца вышэй. Зараз сапраўды на вышэйшым узроўні партыі назіраецца пэўная стагнацыя, бо усе лідары займаюць свае пасады шмат часоў. Але ў іх у гісторыі вельмі спецыфічная роля. Ролі лідараў апазіцыі гэта такая роля захавальнікаў. Яны захоўваюць структуры, яны захоўваюць скарб, але паводле пэўнай прычыны не могуць гэтым скарбам скарыстацца. Але з іншага боку, я б не сказала, што палітык абавязкова павінен быць маладым. Палітык павінен быць у першую чаргу вопытным. Вельмі кепска для самога палітыка, калі ён вельмі хутка робіць кар'еру. І гэта самае горшае, што можа для яго быць. Ён падымаецца па кар'ернай лесвіцы і не паспявае асэнсаваць той вопыт, які ён атрымаў. Я не паспеваю заўважыць самае галоўнае, а самае галоўнае ў палітыцы гэта дробязі, гэта дэталі. І вось прыходзіць час, калі ён скачком трапляе на тую пасаду, за якую змагаўся, і гэта адбылося, скажам, з Пандаром Мілінкевічам, вось займае, і што далей? А далей ісці няма куды. Далей няма часу, бо ён ужо дасягнуў гэтай пасады, каб падумаць, а куды я паведу людзей, бо я лідар. І гэта ёсць праблема. І ёсць такі пэўны стэрэатып у палітыцы, што маладосць гэта добра. І кожны палітык гаворыць пра тое, як ён любіць моладзь, які ён малады, па меншай меры душой. Але маладосць гэта не азначае магчымасць чагосьці дасягнуць. Любому чалавеку патрэбны час для асэнсавання свайго вопыту. Таму я бачу, што той працэс, які пайшоў у партыі БНС, вельмі пазітыўны. У кіраўніцтва партыі прыйшлі людзі маладыя, але ўжо даволі сталыя, дасведчаныя. Яны могуць вырашыць нешта хаця б для сябе. Бо калі палітык не прапусціць ідэю пра сабе, то яго і грамадства слухаць не будзе.
Андрэй, а на ваш погляд, наколькі сапраўды гэта важны паказнік, доля моладзі, хутка змены пакалення ў той ці іншай дзяржаўнай палітычнай структуры? Вось, як сказаў недавно падчас онлайну на свабодзе Зенон Пазняк, маладосць гэта не прафесія. Ну і вось зараз Вольга Карач таксама у пэўным сэнсе выказалась супраць такой, я бы сказаў, ювенільнасці. Вось пакланенне перад моладзю, спадзяванне на тое, што яна ведае нейкія адказы на пытанні, якія не здолелі знайсці папярэдняе пакаленне.
Ну так, я от з гэтай думкай хутчэй пагаджуся. Глядзячы на тое, што сам, напэўна, яшчэ магу класіфікавацца якасці маладога, я ўсё ж такі лічу, што нармальная структура, Яна не павінна быць маладой, палітычная структура. Ну, мы ведаем, канечна, прыклады з гісторыі, калі гэта было так, але это хутчэй выключэнне. Для нармальнай партыі кіраўніцтва гэта людзі пасля 40, ну, пераважна там, да, ну, намеснік можа быць там, ну, 35, там, яшчэ некалькі такой узрост. Існуе моцная маладзёвая арганізацыя, але моцная арганізацыя дастаткова аўтаномная са сваімі нейкімі інтарэсамі, з якіх выніку рэкрутуюцца ў саму партыю не так ці шмат людзей. То есть, калі мы паглядзім зноў жа на прыклады іншых краін. Паведна, дастаткова моцнае звіно, там, скажам, людзей з 30 до 40, якія займаюць некія сярэднія пазіцыі. І вот калі адбываецца змена вот рух гэтых людзей, дастаткова павольна, эвалюцыйна, калі людзі паспяваюць атрымаць неабходны досвед і зразумець, што ў прынцыпе яны хочуць ад гэтай партыі. І вось гэта сітуацыя нармальная і найбольш эфектыўная, спрыяльная для развіцця партыі, з майго пункту гледжання. Ну, але зноў жа, гэта сітуацыя, яна прымальная для нармальных умоў развіцця, там, дэмакратычных, ставіных. У Беларусі, натуральна, ўсё па-іншаму, і тут все гэты працэсы дэфармуюцца. Я думаю, што шмат у чым гэта супрацьстаянне паміж старымі і маладымі, яно менавіта з гэтага і выцікае. Хотя я вот не думаю, что молодые, в принципе, да, что сама по себе молодость, это есть некая добрая политичная якость, и что любое обновление, это обовязково обновление там до лепших. Все повинно быть не полным чином сбалансовано. И то, что молодость не приходит в политичных партиях до улады, не приходит не так худко, как там некоторым хотелось, это шмат очень объективный процесс, потому что все-таки и досвиду часом не хапая, и часом, когда мы кажем про такие молодые группы у партиях, шмат кто из них просто еще не готовы для того, как вот означались нечто такое. Не готовы и сами психологично, і іншыя іх проста не іншыя сябры, якія адносяць да іншых генерацый, ну не могуць іх успрымаць у якасці аўтарытэтных нейкіх асобаў, ці нават не аўтарытэтных, а прадстаўнічых, да, той, каго можна паказваць для іншых палітычных партый, там, скажам, для еўрапейскіх структур і гэтых далей.
Дзяніс, а як бы вы адказалі на пытанне, у чым прычына вось такой павольнай змены пакалення ў партыях, і можа быць гэта і нармальны, і нават станоўчы працэс, ці ўсё ж такі, як казаў Трос, молодь барометр революции.
Еще несколько год назад той самый Зинон Станиславович Поздняк сказал, что политик повинен быть сталым человеком. И политика – это справа для сталых людей. В принципе, я с таким тезисом сгодный. Я думаю, что нічога вельмі такого дрэннага і катастрафічнага ў тым, што партыйная эліта мае такі дастаткова салідны ўзрост, нічога ў гэтым такого катастрафічнага няма, паколькі гэта такая нармальная з'ява і для заходніх старых партыяў, якія існуюць ўжо працяглы час у такім, умоўна кажучы, мірным асяроддзі ў адрозненні ад Беларусі. Куды больш, я думаю, таким тревожным моментом з'являється те, що, як я вже казав на цій Варшавській конференції, практично у всіх партіях, у некоторих партіях у більшій ступені, у некоторих меншій, відсутнічає або вимивається вельми моцно середня прослойка. Зростова – це люди 35 до 45 год, які, по ідеї, повинні бути рухавіками партійної діяльності, партійної активності. Це люди такого найбільш узросту найбольш професійныя людзі, найбольш мэтанакіраваныя, гэта людзі, якія ведаюць, што яны хочуць, гэта людзі, якія робяць сваю кар'еру, гэта людзі, якія ўжо на піку сваёй кар'еры. Іх у партыйным кіраўніцтве беларускай апазіцыі вельмі мала. Калі казаць пра прычыны гэтаму, то тут, напэўна, самая такая яркая, самая відавочная прычына – гэта тое, што беларуская апазіцыя вельмі моцна маргіналізаваная, і у людзей такого уже сталого веку, 35 до 45 год, и они вымушены кормить свою семью, робить карьеру, и они не бачат просто перспектив для самореализации внутри белорусской оппозиции. Они бачат, что оппозиция не здольная прийти до влады, и они не завсёды могут реализовать себе навод внутри властной партии. Ось, и тому такие механизмы мы назираем, коли молодь приходит в партию, так навод зараз, навод помеж некими такими мобилизационными подземи, молодь все равно приходит в партию, она отрывается отрымлівае пэўны досвід праз удзел у акцыях, праз удзел в такой повсякденной деятельности партийной. И после того, как она отримливает певные такие необходимые веды, молодь просто сходит або в приватное життё, або в бизнес и занимается побудовой своей властной карьеры, своего властного життя там, где она бачит для себя перспективу. Это так само не означает того, что врешті-решт усі партії застаріють і таким натуральним чином зникнуть. Цілком ні, коли приходить для чоловіка момент, коли він відчуває, що він може реалізувати себе в політиці, ось, наприклад, ті надходять такі умови, при яких чоловік заходить в опозицію, наприклад, ось з господаром Казуліним. Ось ми бачимо, що відбувається рекрутація вже іншим чином, іншими методами. Але коли так обогульнять, можна сказати, що справді внутрі опозиційних партій білоруських пераємності не шмат.
На хвалях Радіо Свободи ви слухали передачу «Пражський акцент». У дискусії брали удел професор Європейського гуманітарного університету, редактор часопису «Політична сфера» Андрій Казакевич, громадська діячка старшиня Вітебської філії АГП Вольга Карач і аналітик Білоруського інституту стратегічних дослідувань Денис Мільянцов. Вів передачу Юра Дракохруст. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 10 у нашому ефірі передача «Вольне студія. Нове слово про звиклі речі». У передачі гутерка з Ригором Бородуліним про зборник «Дожить до зеленої трави», у якій уключена переписка Ригора Бородуліна з Василем Быковым. А тепер огляд дзвінків на свободу. Новый законопроект об сродках массовой информации, выключение Ивана Шилы со школы, выборы в Палату представников, проблемы захования белорусской культуры и мовы, а так само праца Радио Свобода, темы огляду телефонованию за тыдень. Огляд подрихтовал Егор Майорчик.
Сімнадцятого червня депутати Палати представників розглядять законопроект об сродках масової інформації. Юристи Центру правової оборони СМІ при Білоруській асоціації журналістів заявляють, що пропонований законопроект може істотно погоршити умови діяльності незалежних медіа.
Прослухана Рада Свобода міркування об новому законі об СМІ. І чому ж узник персонаж Ілліфа і Петрова Вячеславі Ваханкін? У нас відбирають льготи, ми думаємо, а може в гэтым є щермяжная правда? Повышають подоходний налог, ми, білоруси, думаємо, а може в гэтым є щермяжная правда? Зараз будуть фільтрувати всі здання, ми теж будемо думати, що... А може в гэтым є щермяжная правда? Такое ураження, що не країна Білорусь, а країна Вячеславі Ваханкіних.
Ви слухаєте огляд телефонування за тиждень. Слухачі протягують сачыць за лёсам Івана Шылы. Намесніка старшыні незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» выключылі з Салігорскай школы номер 4 перад здачай апошняга іспыту.
После того, как я почув про справу Ивана Шилы, я в наступные три дни уважливо читал официальные белорусские газеты, у спробе знайсці хоть некий коментар на эту тему. Однако спробы оказались даремными. Я не знайшов ніякого коментару, ні доброго, ні дренного. Это может свідчить только об одним. Улада не хоче, каб народ ведав про эту справу.
Тому белорусскую молодь методично и нейтрализуют, что есть у сумно ведомых органов план мероприемств, как не пущать Беларусь увольная от России плавание. И выконывают план активно, бо бачать себе выгоды от будущей службы у объединенной краине.
У агляді телефонування за тиждень прамаючи відбитися у осінь вибори у Палату представників.
В осінь у нас вибори. Ось, наверное, самая хорошая мелодія для сотових телефонів. Это будет, я собі поставив, выступу нашего Александра Григорьевича Лукашенко до народа. Надо так провести выборы, чтобы нам позавидовала вся Европа. Хочете побачить, какая реакция? Поставьте эту мелодию себе в сотовый телефон. Дякую.
Похоже на то, что оппозиция снова прилетит на парламентских выборах, так как не умеет разговаривать не только со своим народом, но и с властями. Постоянно долбят, что дятлы о том, что только Лукашенко плохой, а они чуть не ангелы. И о многом другом, что непонимаемо даже для народа.
Традиційно автори телефонуванню виказують своє ставлення до уладу.
Була у нас демократія всього кілька місяців. З приходом Лукашенка все уничтожено. Даже ніхто не хоче прислушатися до голосу народу. Займається відписками, все прочее. В ефірі, по радіо, по телевидению все почастую уничтожено. Под корінь. Все білоруське і все народне. І все це ложиться на голову Лукашенка.
Генерал-губернатор М. Муравьев – завзятый проводник русской национальной политики у Белоруссии. После задушения повстания Кастуся Калиновского заявил, что не смог сделать русский штык, да делает русская школа. Что зараз и отбывается с закрытием белорусских школ, классов, а так само распродажей России нашего богатства.
В любом городе Беларуси можно увидеть лозунги «Процветающую Беларусь». То же самое нам день и ночь твердят по всем теле- и радиоканалам. Мол, наша экономика семимильными шагами идет вперед. В связи с этим хочу обратиться к президенту. Александр Григорьевич, если у нас действительно все так хорошо, не пора ли вам выполнить хотя бы один пункт вашей предвыборной программы образца 94 года? Этот пункт был одним из первых. В нем вы обещали вернуть потерянные вклады. Много воды утекло с тех пор. Многие из тех, кто вам тогда поверил и проголосовал за вас, ушли в мир иной, не дождавшись обещанного. Так чего вы тянете резину? Наверное, вы ждете, когда вкладчиков можно будет пересчитать по пальцам. И тогда оставшихся в живых счастливчиков вы пригласите на телевидение и в торжественной обстановке вернете им вклады. И при этом не забудете самого себя похвалить. Вот видите, какой я молодец. Обещал, выполнил.
Скончим огляд телефонування за тиждень відгуками на працю Радіо Свобода.
Почула у подорожжі свободи голос 12-годової дівчинки Каті Козлової, спробуючи оборонять з сябрами білоруську спадщину. Палац зрадзівілу. І тепло стало від гэтага голосочка. Советские дяди добиваются пошня с минулого краины замков и палацу. А дети подсвядомо починают змагание за духовность и пригожость. Вось бы в допомогу хоть частку от пышных помпезных дожинок и от того, кольки мае тратить Беларусь на розные славянские базары и на белорусскую державную телевизию. Дякую тебе, девчонка Катя. Дякую, змисер Бартусик, что знайшов ее.
На конт працы Радио Свобода. Калі ласка, у пачатку кожнай гадзіны перадавайце, аб чым будзе весціся гаворка. І ў першую чаргу перадавайце аб сур'ёзных дыскусіях, дзе будуць праводзіцца якія мерапрыемствы. І не марнуйце час эфіру на глупства, Віктор.
В інтерв'ю корреспонденту Радио Свобода, лидер Народного фронта Прана Квечерка, говоря о белорусской армии, говорил, что она и такая, и сякая, и до сих пор ходит в стирзовых сапогах. И когда он сказал, когда мы придем к власти, Беларусь вступит в НАТО, и молодежь с радостью будет служить в армии. Дорогой Пранок, пока вы придете к власти, я думаю, вы можете уже стать глубоким стариком. Поэтому я вам хочу дать хороший совет. Можно сейчас вам эмигрировать, как ваш идейный лидер Зенон Поздняк, добровольно пойти в натовскую армию, потом вы добровольно можете попасть служить в Афганистан или в Ирак. Успехом вам!
З обуренням довідалися з вашої передачі об злочинних намірах побудови у парку імені Янки Купали ресторана. Коли я ще закладувався в парк, я посадила там два дерева, якраз у той час, де збираються будувати цю харчевню. Зараз я живу у цьому районі і буваю у парку кожен день. Це єдине місце в місті, де вільно дихається, де існує яка особлива аура. Цікаво, хто заказчик цього злочинства, де будуть збиратися підписи супроти гэтых ідыёцкіх планаў, и где можно поставить свой подпись. С повагой, пенсионерка Несса Романовна.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Передачу «Звонки на свободу» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Вы на хвалях «Радіо Свабода» у працкай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Чытаем Быкава». Сёння паэт і перакладчык Валянцін Тарас чытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Аблава». А тепер вольная студия. Новые слова про звыклые речи. «Дожить до зеленой травы». Книгу под такой назвой Василь Быков и Рыгор Бородулин писали 43 годы. Складается на сябровского листования двух выдатных творцев, якое почалось в 1960-м и закончилось в 2003-м годе. Про эпистолярны сборник, який днями выходит у свет у одним из менских выдавецтв, Міхась Скобла гутарыць з Рыгорам Барадуліным.
Спадар Рыгор пад загаловак кнігі «Дажыць да зялёнай травы» гучыць так. Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін – дыялёг на працягу 43 гадоў. Гэта значыць, першы ліст датуецца ажно 1965 годам. А ці можаце вы прыгадаць сваю першую сустрэчу з Быкавым, першыя лісты ад яго?
Першая сустрэча з Васілём Быкавым мая адбылася не на пачатку 60-х гадоў, як гэта не дзіўна гучыць, мінулага стагоддзя. Я тады займаў пасаду літаспрацоўніка аддзела культуры ў газеце «Савецкай Беларусі» і па заданню ездзіў у гародню, дзе жыў Васіль Быкаў. Як ушацкія людзі мы хутка паразумеліся, і ў нас пачалася перапіска, перазвоньванне, як перазвон па тэлефоне. Ён і цягнуўся да апошніх практычных дзён.
Вы не аднойчы пісалі пра Васіля Быкава, ёсць у вас і ўспаміны пра яго, і артыкулы, і эсэ, і вершы. А першы прысвечаны яму вершы вы напісалі раней за ўсе лісты, яшчэ ў 1962-м. І называўся ён «Бусел». Чаму верш пра бусла вы прысвяцілі Быкаву?
Бусел у нашых мясцінах лічыцца як не хатняй птушкай. Пра яго вельмі шмат легендаў, песняў, паданняў, дзіцячыя цвілілкі на кшталту «Буцян-буцян даўганос і прапіў боты, а сам бос». Дарэчы, цяпер калі хаты Васілявой у бычках, бусіла мае сваё гняздо, дасюль носіць навіны, робіць кругі, спакою. Дарэчы, з буслами ў нас звязана ўсё жыццё, і ў Васіляві мяне.
Бусліны край у Шашчыны.
У Шашчыны бусліны край. Азёрна бусліны. Буравінна, азёрна бусліны.
У адным з лістоў да вас, змешчаных у кнізе «Дажыць да зялёнай травы», Быкаў піша, цытую, «Атрымліваю твае клеяныя, пераклеяныя, чытаныя, перачытаныя лісты». Канец цытаты. Ці было ў вас адчуванне, што вашыя лісты да Быкава чытае яшчэ нехта апрача адрасату?
Клеяныя, пераклеяныя, гэта не было для нас навіной. Значыць, цікава было некаму пачытаць. А чым более человек читает, тем более ведает. Некоторые листы Василий передавал про некого, ты уже были не читаны.
Господар Рыгор, пригадывается мне одна незабывная вольная студия с вами. У 2000 годе вышла в свет книга «Листы у Хельсинки. Ваши верши и малюнки Быкова». Тады у нашей размове удельничал по телефоне и Василий Владимирович, який жил тады у Немеччине. Я еще памятаю, как вы спевали ему в ушацкие песни. У новой книги так само измещенные быковские малюнки. Так можем их усе собрать и выдать особным альбомом. Як вы лічыце?
Вы разумеете, калі я еще учился в школе, нас квартировала Мария Быкова с Бычков. И она тогда хвалилась, что в школе Василь Быков малював ей портрет.
А это своячка Василя Владимировича?
Не, просто тезка по прозвищу. Или просто Василий со школы еще малював. И вот коли выдавались некие хвилины на встречи с Быковым, я старался дать Василю блокнот, как он мне что накидал, намалевал. И вот так у меня собралось много-много таких маленьких накидов-усилявок, потому что Василь имел бок мастака. Я думаю, что малюнки его треба собрать, дополнить свет Василя Быкова. Это обязательно треба.
Тем больше есть уже у нас прецедент. Оршанский литературный музей собрал и вельми хорошо выдал малюнки Владимира Короткевича.
Правильно, вы Василева так само треба. На вообще, кто малевал на наши литераторы, цикавую серию распочать. Потрібно розпочати через Короткевича, але продовжити ту серію.
Тим більше от Быков у своїх творах, у своїй прозі реалістичний, суровий мастак, а у малюнках він...
Весёлий,
гумористичний. Ну, да. Ще...
Одна грань його не талент. Він все-таки прихованим скептисом глядів на многое речі. З весёлою смішкою.
Господар Григор у многих листах Василя Быкова опошніх годов, коли він був вимушений жити на чужині, скарги на одиноту. Живу тут, як у ссылці, один, пише он вам з Фінляндії. І не однойчі згадує про ваш махчимий приїзд туди до його. Быков навод домовлявся про гэта з фінськими уладами. Чому ж гэтая поездка не ажыццявілася?
Я збирався наведаць Василя, але хвороби почали мене наведаць частей, чым у молодые гады веселые гості. А я душой був там з Василем завжди. І калі перезванювався з ним, калі писав йому. До речі, Василь був завжди у моєї душі, і він і тепер застається.
На хвалях Беларускай Свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра эпісталярны зборнік «Дажыць да зялёнай травы», які складаецца з ліставання з Васілём Быкавым, Міхась скобла гутарыць з паэтам Рыгорам Барадуліным.
У кнізе «Дажыць да зялёнай травы», апроч лістоў і паэтычных пасланняў, змешчана і шмат віншавальных паштовак. Прычым на некаторых з іх, як тлумачыць складальнік кнігі Сергей Шапран, рукой Быкова перапісаныя, перакладзеныя расійскамоўныя надпісы. Напрыклад, «С Рождзяством стала з калядамі». А ўвогуле, з якімі святамі вы лістоўна віншавалі адзін аднаго?
На увеншавали мы один одного, ну, ведомо, с Новым годом, с колядами, с величком, с великоднем. У Василя навод было свое слово «веншаванка», ягоное продуманное слово. До речи, Василий первый повеншавал меня с дочкой, якая народилась в Угородне, а тогда Василий тогда жил в Угородне.
Может, он первый и побачил ее?
Безумовно, я же в Минску был.
Многие ваши послания до Василя Быкова написаны в форме вершев, и частка из них уже была опубликована у книгах «Листы у Хельсинки» и «Коли рукаются ду». У кнізе «Дажыць да зялёнай травы» таксама змешчана вельмі шмат вершаў, але акрамя сур'ёзных вершаў ёсць яшчэ і іскрамётныя такія барадулінскія экспромты. Можа быць, што-небудзь прыгадалі з твораў падобнага жанру?
Ну, што такі? Пойдуць з часам парт брэхіжы ў ваўтыль, застанецца слова «быкаўская колка», дык вяслуй у век наступны, Васіль, двух Васільна, двух Вясёльна, двух Вясёлкава.
Пазнаецца барадулінская рука. Вы ліставаліся з Быкавым ужо ў век інтэрнэту. У той час, да і сёння, мала хто піша лісты ад рукі. Скажыце, якім спосабам ліставаліся вы з Быкавым? Гэта ад рукі напісаныя лісты, гэта адстуканыя на машынцы лісты, ці якім чынам?
Я пісаў толькі ад рукі. Першым інтэрнэтам я не валодаю, не валодаю, таму што всё-таки ад рукі это шырэй. Я класік всё-таки напісаны ад рукі. І Васіль же мне пісаў таксама ад рукі, толькі ж не гусіным пером. Но прогресс утилізує, робить і почутці, і мозги, може, як вам сказати, пластмасові.
Господар Рыгор, і ще з одного ліста Быкова я беру цитату. Быков писав, «Гэта, здається, з Нямеччини. Я тут був в ссылці один, але треба жити дома, навіть у голоді, навіть у холоді. І навіть не можу доказно обґрунтувати, чому. Але нутром під коркою відчуваю, треба жити дома. Уже не кажу помирати дома. То я само по собі відомо». Ось у одним з ваших вершів до Быкова «На чужину» є така характеристика. Душа космополітка. Усё ж таки Василь Быков апошнія гады жыў у трох краінах. Ці адбылося ў яго прывыканне да чужыны?
У Василя ніколі не магло б адбыцца прывыканне да чужыны. Як гэта не дзіўна, што амаль скольки часу усё жыццё Василь мкнуўся на радзіму. І на вялікую Беларусь, і на малую ўшадчыну, на малую радзіму ўшадчыну. Вайна яго не трывала ад радзімы. Пасля выгнання трывала ад радзімы. Але ён жыў душой на ўшадчыне, таму што У нас Кравчук особливая любовь до своих местин, она болючая, она незагойная. И Василий не мог без родимой. Коли взять его на творчество, она все-таки большима ушатского человека. Человек, который народился на этой земле, на этой озерной, на этой боровой, на этой бушлиной родиме.
Книгу «Дожить до зеленой травы» склал Сергей Шапран, журналист, доследчик життя и творчести Василия Быкова. Я потелефоновал Сергею, каб запытаться вось про что. Сергей, ты уже довольно протяглый час займаешься збиранием эпистолярной спадчины Василия Быкова. Например, недавно ты надруковал переписку Быкова с Александром Твардовским у московском часопісе «Вопросы литературы». Ты працуешь у архивах с этой темой. Ти любил Быков писать листы? Ти шмат места займая эпистолярная творчесть во уласна творчести Быкова?
То дотычется листования Быкова с Твардовским. У меня не было такого намеру друковать эти листы. Я просто звернулся до дочки Александра Твардовского, Валентины Александровны, попросил дослать копии листов Быкова. И так отрамалось, что дочка Твардовского отказала, что она как раз у той час рыхтовала листы только Быкова для вопросов литературы, листы Быкова до Твардовского. И она пропоновала зарабить совместную публикацию. А что дотычется листования Василия Владимировича, саправды, яно вельми великое. Я думаю, что нават у тым зборы твораў, что зараз рыхтуецца и выдаецца Союзом беларускіх пісьменнікаў и Московским выдавецтвам «Время».
Ты маеш на увазе збор твораў Быкова у 14 томах?
Ну так. Там яно можа занять не один том, а нават два, калі не болей. Апошнім часам друкавалось листование Василия Владимировича. Тут можно прыгадаць и Игоря Деткова, и российского пісьменника Вячеслава Кондратьева. До речи, недавно вышла книжка российского журналиста Юрия Ростовцева про Виктора Астафьева, где так само подается листование Василия Владимировича. У белорусским друку было надруковано листование Василия Владимировича с Ларисой Гениюш, с Олесем Адамовичем, с Лазаром Лазаровым в перекладе на белорусскую мову. Але, что дотычется листования с Григором Бородулиным, будет до речи пригадать фрагмент листа Василия Владимировича до Григора Ивановича. И он писал: «Все твои листы я хаваю, берегу, мою надежду, что когда-нибудь хотя бы после нас их надрукуют, бо у эпистолярном жанре ты не менее цікавы, чем у поэтичным». Василь Быков таким чином, на мой погляд, быцем бы покинул нам заповед на то, что треба было бы надруковать эти листы. На жаль, на великий жаль, Василия Владимировича уже нема, але есть Рыгор Бородулин, на наше счастье. И я думаю, что эта книжка повинна была заявиться хоть бы тому, что есть еще с нами Рыгор Бородулин.
Дякую, Сергей. С нами на телефонной связи был Сергей Шапран, укладальник книги переписки Василия Быкова и Рыгора Бородулина «Дожить до зеленой травы». А мы вертаемся в студию и протягиваем гуторку с Рыгором Бородулиным. У одним из ваших листов до Быкова, датованным 1999 годом, я напоткал гэткие слова, цитую: «Може и добро, что ты живешь далеко от нашей бессенсовной колотнечи». А як вы лічыце, чего больше дала Быкову чужина? Покутливой ностальгии ти все ж таки махчимости для творчести?
Я думаю, что и того поровну, потому что ностальгия как раз и она сприяла, как он писал. Быков весь час был прикутый, как Прометей, до скалы творчий. И недаремно он ратовался працей, он неколи писал, что только працей треба ратоваться. И в одном листе он писал: «Родима молодила, а чужина старость». А лет заучёды, видать, Василий помнил вот до давней приказка: «Дорог той куток, где отрезан пупок». По-моему, это Василия вело по жизни. Он имкнулся до Родимы, и Родима его, конечно, не забудет николи.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Гостем Міхася Скоблы был народный поэт Беларуси Рыгор Бородулин, який рассказал про свое листование с Василием Быковым. На наступным тыдні Рыгор Бородулин будзе грамадскім рэдактарам «Радіо Свабода». У тыдзень, калі мы адзначаем дні народзінаў іскону Васіля Быкова, як грамадскі рэдактар Рыгор Бородулин даручыў журналістам «Свабода» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». Яна прагучыць у пятніцу. А сам Рыгор Бородулин штораніцы будзе расказваць нашым слухачам, якім запомнімся яму Васіль Быкаў, апостал нацыі, чалавек, самы блізкі паэту на зямлі пасля мамы.
Чытаем Быкова.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды. Сёння паэт і перакладчык Валянцін Тарас чытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Аблава».
У кожнага з нас свой Васіль Быкаў. Пра майго я распавёў у сваёй кнізе «На выспы ўспаміны» ў раздзеле «Дарога да Васіля». Пра нялёгкую дарогу, набліжэння да Васіля, ад звычайнага знаёмства да сяброўства, да высокіх крытэрыяў маралі і сумлення ў жыцці і ў літаратуры. Што да твораў, то ўсе яны для мяне важныя, гэта вялізная частка майго багажу. Але асабліва дарагая мне аповесць «Аблава», з якой я, можна сказаць, параднюся. Некалі па просьбе Васіля пераклаў я на расейскую мову для часопіса «Новы мір». Яна пра 30-е гады, пра лёс раскулачанага селяніна Хвёдара Роўбы, які ўцёк з сталінскіх лагераў у родныя мясціны, а там наладзілі на яго аблаву, як на звера. Урывачак з гэтай аповесці я і прачытаю. Васіль Быкаў. Фрагмент з аповесці «Аблава». Фінальная частка. Роўба хаваецца ў багне. Адсюжу ў вадзе дубянелі рукі, асабліва ногі. Всё ўнутры ў яго сцялася ў тугі хваравіты вузел, каб толькі стрываць. Але, мабыць, доўга трываць тут не прыйдзецца, ўсё ўжо канчалася. Трошкі, аднак, не хапала рашучасці. Варта было выпусціць з рук той корань ад купіны, як ён бы адразу пайшоў у бездзень. Цяжкая суконная паддзёлка ладна цягнула ўніз, па сталы зрабіліся, мабыць, пудовымі, і таксама цягнулі за ногі. Але ён трымаўся, немаведама, на што спадзяючыся, і часта дробненька дыхаў, бы рыбіна, выкінутая на пясок. «Роўба, вылазь! Вылазь па-добраму, а то! Грамадзянін Роўба, ад ліца савецкай улады папярэджваю!» Яны там крычалі, а ён ужо мала і слухаў. Усё роўна вылезці адсюль ён не мог, ды не надта і хацеў. Ён толькі марудзіў, дарма, аднак, марудзіў. Недзе зблізку за лазняком пачулася. Штось не відаць тут, ды там, след ва ў дрыгве. О, людзі, людзі, за што ж вы так? Людзі. Аднак яны ўжо лезуць. Хвёдар трохі пасунуўся ў твані, гайданаўшы раску, павярнуў за купінай галаву. Дзве постаці ў асаце, высока ставячы ногі, памалу прабіраліся да яго прадоння. У руках аднаго матляўся даўгі шост палка. Чи не збіраліся яны выганяць яго з твані? Ён бачыў іхнія галовы у кепках, іх саміх да пояса. Гэта былі незнаёмыя хлопцы, мабыць, камсамольцы з раёна. Недзе за кустамі, паблізу, басавіта брахаў сабака, але ў ваду, здаецца, не лез. «Далей не сунешся! Давай, давай, яшчэ можна!» Пачулася трохі збоку, і ад гэтых слоў у Хвёдара разам заняло дыханне. Ён пазнаў гэты голас, ён бы пазнаў яго і на тым свеце. «Бедны Міколка!» — раптам падумаў Хвёдар, «і яму валесці сюды, мусіць, аднак, не ад салодкай жызні». Тыя двое з шастамі, аднак, ці не згубілі яго сляды, трохі павярнулі ў бок за самы гушчар лазняку. Можа, яны падумалі, што ён сядзіць там, а ён не сядзеў там, ён не хаваўся наогул. Ён ужо быў для іх недасяжны. Ён яшчэ не дабрыў да таго свету, але ўжо, бадай, што сышоў з гэтага. На гэтым заставалася хіба ягоная галава і вочы, каб астатні раз зірнуць і развітацца. Як убачыць яго, дык ён і адыдзе, калі датрывае. Божа, ніколі ў яго не было думкі забіць сябе, заўжды ён апантана змагаўся за жыццё, а тут во мусіць. Аднак, можа, ён хоць перад канцом агледзіць сына. Бедны Міколка, што ён перажывае цяпер? Пэўна, што не па сваёй волі, ён змушаны. Можа, яму загадалі, як і вышэйшы начальнік, бо, мабыць жа, ёсць і над ім начальнік, і паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якого ён выракся, калі выракся, дык, мабыць, можна і лавіць. Але калі такое магчыма, тады як жа жыць? Можа, яму яшчэ загадаюць, злавіўшы, учыніць допыт над бацькам, і сын змушаны яго катаваць. Божа, нашто ты стварыў тады белы свет? Ляшчок, вань туды парані, гэта таксама Міколка. Аднекуць здаля цвёрдым начальніцкім голасам, якога не ведаў Хвёдар. Той голас ён набыў ужо без бацькі. Шчаслівая яго маці, што не бачыць таго і не чуе.
Паэт і перакладчык Валянцін Тарас чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Аблава». У заўтрашнім эфіры амбасадар Ізраіля ў Беларусі Зіеў Бен Ар'е будзе чытаць урывкі з апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі». Увесь чэрвень на хвалях свабоды чытаем Быкава.